Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը հրատապնից կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատարացման առնչությամբ, ինչ ակնկալել կառույցից և ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում վաղվա նիստում։ Դեղորայքի և բժշկական պարագաների աճող սղության պատճառով հեմոդիալի ստացող հիվանդները տարհանվում են Արցախից։ Տարիներ տևած քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են Զորահեգի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն անմեղ է։ Ուկրաինական բնակավայրերը թևավոր հրթիռների հարձակման թիրախում Կիևը պնդում է, ռուսական օդուժը դրանք արձակում է Կասպից ծովի տարածաշրջանից։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօր կեսօրն անց ժամը 12:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զենքից կրակ է բացել վերին շորժայի ուղղությամբ պարեկություն իրականացնող Եվրամիության դիտորդների և նրանց պատկանող ավտոմեքենայի ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն տուժածներ չկան, Եվրամիության առաքելությունը առայժմ պաշտոնապես չի արձագանքել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը արտակարգ նիստ կանցկացնի Հայաստանի պահանջով, Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակվել է և 120 000 մարդ կանգնած է սովի և լիարժեք հումանիտար աղետի առաջ, գրել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանը Ամերիկայի դեսպանին, որ նա ամիս նախագահում է անվտանգության խորհրդում։ Պաշտոնական Երևանը կոչ է արել, որ միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու անվտանգության խորհուրդը կանխի զանգվածային վայրագությունները։ Քննարկման ընթացքի և հնարավոր արդյունքների մասին լուրերի թողարկումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ հաջորդ հանդիպումը սպասվում է սեպտեմբերին, հանրային հեռուստաընկերությանն ասել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, թե որտեղ են լինելու այդ բանակցությունները դիվանագետը չի նշել։ Կողմերի միջև վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել անցած ամսվա վերջին Մոսկվայում արտգործնախարարների մակարդակով։ Այս գիշեր Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապ է հայտարարվել, ինչպես հաղորդվում է Կասպից ծովի տարածաշրջանից թևավոր հրթիռների արձակման պատճառով։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների պայթուններ են որոտացել Դնեպրում և Զապորոժիայում, Խմելնիցկիում և Լվովում, առնվազն 3 մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ։ Մախաչկալայի բենզալցակայանում պայթունի և հրդեհի հետևանքով զոհվել է 33 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, եւս 80 մարդ վիրավորվել է։ Հրդեհը բռնկվել է ավտոսպասարկման կենտրոնում, որտեղից կրակը տարածվել է բենզալցակայանի վրա, ինչին հաջորդել է պայթյունը։ Ջորջիա նահանգի դատախազությունը քրեական մեղադրանքներ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020-ի ընտրությունների արդյունքներն այդ նահանգում ապօրինի տապալելու, իշխանությունը պահպանելու փորձի համար։ Քննիչներ առնվազն մի քանի դեպք են ուսումնասիրել, երբ նախկին նախագահը և նրա աջակիցները միջամտել են քվեների հաշվարկին ու արդյունքների հաստատմանը։ Սա արդեն 4-րդ քրեական գործն է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի դեմ, ով այժմ հավակնում է մասնակցել հաջորդ նախագահական ընտրություններին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը պաշտոնական Երևանի պահանջով հրատապ նիստ կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատարացման առնչությամբ։ Նիստին Հայաստանից ներկա կլինի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի 15 մշտական և 10 ընտրված անդամները։ Կառույցին հղացնամակում Հայաստանը մասնավորապես շեշտել է հունիսից լիակատար շրջափակման պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար աղետի եզրին, հայցելով ՄԱԿ-ի միջամտությունը։ Ինչպիսի միջամտություն է ակնկալում Հայաստանը, որի ղեկավարնի դեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք Վաշինգտոնի գլխավորած նիստի մասնակիցները կկարողանան ստիպել Ալիևի վարչակազմին բացել դեկտեմբերից փակ Լաչինի միջանցքը։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը բարձրաստիճան դիվանագետների հետ է զրուցել։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վաղը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որտեղ Հայաստանի դիմումի հիման վրա քննարկվելու է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման հարցը։ Միրզոյանի ելույթը նախատեսվում է վաղնորվա երկրորդ կեսին։ Հրատապ նիստն ընդանալու է բաց ռեժիմով, որին մասնակցելու են անվտանգության խորհրդի 15 մշտական և 10 ընտրված անդամները։ Այս ամիս անվտանգության խորհուրդը նախագահում է ԱՄՆ-ն։ Նիստին կարող են մասնակցել նաև հրավիրյալ անդամները, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ներկայացնելով իրենց դիրքորոշումները։ Ըստ ընթացակարգի ելույթ կունենան նաև 15 երկրների ներկայացուցիչները, թե նրանցից ով ինչպես կդիրքավորվի և ինչ կարծիք կհայտնի քննարկվող հարցի շուրջ այս պահին դժվար է ասել։ Առայժմ պարզ չէ նաև, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչ փաստաթուղթ կընդունի՝ բանաձև, նախագահի հայտարարություն, թե մամուլի համար հայտարարություն, վերջինն իր կարգավիճակով ամենացածրն է։ Բարձրաստիճան դիվանագետները չեն թաքցնում, Հայաստանի համար լավագույն տարբերակը կլինի, որ ընդունվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, որտեղ ՄԱԿ-ը և կառույցի գլխավոր քարտուղարը կստանան կոնկրետ գործողություններ կատարելու մանդատ, սկսած հումանիտար իրավիճակի կարգավորումից, վերջացրած տեղում գտնվելով և գետնի վրա իրավիճակի մասին անվտանգության խորհրդին տեղեկատվություն ներկայացնելով։ Սակայն դժվար է ասել, թե ինչ բովանդակության փաստաթուղթ կընդունվի, ինչ անդրադարձ կլինի Լաչինի միջանցքին ու Աղդամով հումանիտար օգնության տրամադրմանը, Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությանը, խաղաղապահներին և մի շարք այլ հարցերին։ Ինչպես փորձառու դիվանագետներն են ասում, պետք է իրատեսական լինել և չբացառել, որ բանաձևը կարող է նաև այլ երանգներ ունենալ։ Իդեպ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևն ընդունվում է կամ կոնսենսուսով, կամ ձայների մեծամասնությամբ։ Տվյալ դեպքում առնվազն անհրաժեշտ է 9 ձայն, և եթե 5 մշտական անդամներից որևէ մեկը վետո չդնի, բանաձևը կընդունվի։ Կկարողանա արդյոք Հայաստանը ստանալ բավարար կողմ ձայներ ցանկալի փաստաթղթի ընդունման համար։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանն ազատության այդ զրույցում նշում է, որ շատ կարևոր է, թե Հայաստանի արտգործնախարությունը իր տնային աշխատանքը ինչպես է կատարել։ Բազմակողմ ու հատկապես երկկողմ դիվանագիտական հարթակներում ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Արա Այվազյանն ասում է, թե նկատել է, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերջին շրջանում խոսել է մի շարք գործընկերների, այդ թվում անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամների հետ։ Վստահ է, դա միայն այսբերգի գագաթն է և ենթադրում է, որ դեսպանությունները և միջազգային կառույցներում Հայաստանի ներկայացուցիչները նույնպես աշխատել են այդ ուղղությամբ։ Սակայն Արա Այվազյանը շեշտում է, ցավոք սրտի հայկական կողմը Ադրբեջանին է տվել ուժեղ խաղակարդ, քանի որ Փաշինյանը բանավոր ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Բաքուն չի թաքցնում ջղաձգումները, ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները շարունակում են կասկածի տակ դնել Արցախում սովի հումանիտար աղետի մասին պնդումներն արդեն անգամ Արցախի պաշարման ու շրջափակման փաստը։ Ադրբեջանի իշխող ուժի ներկայացուցիչ Սամեդ Սայիդովը օրինակ Հայաստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու պահանջը սադրանք է որակել և պնդել անհնար է փոխել Ադրբեջանի ստեղծած իրականությունը և ՄԱԿ-ում չեն գնա այդ իրականությանը հակասող քայլերի։ Ռաչմակումյանն է իմի բերել ադրբեջանական և միջազգային արձագանքները։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելու Հայաստանի դիմումից անմիջապես հետո Բաքվում սկսեցին հաշվել անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի գործընկեր պետություններին։ Ոչ մշտական 10 անդամներից առնվազն 2-ի Ալբանիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ քաղաքական և տնտեսական ակտիվ կապեր ունեն, եւս 4-ը Գաբոնը, Գանան, Մոզամբիկը և Էկվադորը չմիացած շարժման գործընկերներից են։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից Հայաստանի պաշտպան են համարում Ֆրանսիային, իսկ Ռուսաստանի մասին Բաքվում կարծում են, թե Մոսկվան դեմ կլինի հարցի միջազգայնացմանը, քանի որ դեմ է կարգավորման գործընթացում երրորդ երկրի միջամտությանը, ինքն է ցանկանում առանցքային դերակատար լինել Բաքվի և Երևանի միջև։ Թուրանը այս խմբագրականով հանդես եկավ անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի դարձավ Հայաստանի դիմումի մասին, գտնելով, որ միջազգային իրավիճակը տարածաշրջանում մեծ տերությունների շահերը նվազագույնի են հասցնում հավանականությունը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ադրբեջանին դատապարտող որևէ փաստաթուղթ կընդունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ կապված Կալիբեր կայքը երեք հրապարակել է մի քանի գործիչների մեկնաբանություններ։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովի կարծիքով անվտանգության խորհրդում չի հաջողվի բանաձևի տեքստ համաձայնեցնել, որին կողմ քվեարկեն Ռուսաստանը և Չինաստանը, իսկ Բրիտանիան չներկայացնի իր առարկությունները։ Մուսաբեկովի կարծիքով, եթե նույնիսկ ինչ-որ բանաձև ընդունվի, այն կոչ կլինի, այլ ոչ թե պարտադիր պահանջներ սպառնալի ձևակերպումներով։ Նման փաստաթուղթ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով չի անցնի, մի կասկածեք, ասել է նա և ընդգծել. ՄԱԿ-ում ինչ էլ ընդունվի, այն չի ստիպի Բաքվին շեղվելու իր ուղուց, Ավելին, կարծում եմ անվտանգության խորհրդի անդամների ուշադրությունը պետք է հրավիրել, որ որևէ որոշումներ ընդունվելու դեպքում, որոնք խաղաղ կարգավորման գործընթացի խոչընդոտներ կդառնան, Ադրբեջան իր տարածքում մտադիր է ամբողջությամբ վերականգնել իր սահմանադրության և օրենսդրության գործնեությունը առանց նայելու որևէ բանաձևի վրա, ասել է Մուսաբեկովը։ Նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովի կարծիքով քննարկումներում Ադրբեջանը երկաթ բետոնե արգումենտ ունի. ապրանքների համար աղդամով ճանապարհը բաց է։
Այժմ էլ բուն Արցախում տիրող իրավիճակի մասին, դեղորայքի և բժշկական պարագաների ստուգության պատճառով հեմոդիալիզ ստացող հիվանդները տարհանվում են Արցախից։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն ահազանգում է բժշկական պարագաների վերջին պաշարի սպառումից մեկ շաբաթ անց, այդ հիվանդները կարող են մահանալ։ Ադրբեջանը, հիշեցնենք, հունիս ամսից արգելում է անգամ խիստ անհրաժեշտ դեղորայքի մատակարարում Արցախ, ինչի մասին անցած շաբաթներին բարձրաձայնել էր նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Արտակուլյանին լսենք։
Դեղորայքի ու բժշկական պարագաների սուրբ ակասի պատճառով Արցախից տարհանվում են հեմոդիալիզ ստացող հիվանդները։ Այսօր Ստեփանակերտից Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով ևս 10 հիվանդ է տեղափոխվել Երևան։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի ղեկավար Քրիստինե Ավագիմյանի խոսքով.
Մենք ստիպված էինք մեր հիվանդներին ուղարկել Երևան հետագա բուժման համար։ Հույս ունեմ ժամանակավոր, ավելի ճիշտ հնարավոր է ինչ որ ժամանակ հետո այս հարցը լուծվի։
Հակառակ դեպքում հաշված օրերի կյանք էր մնալու հիվանդներին, քանի որ եղած բժշկական պարագաներն ու դեղորայքը սպառվում են, հայտնում են մասնագետները։ Այս օրերին 29 հիվանդ է Երևան տեղափոխվել։ Հեմոդիալիզ ստացող քաղաքացիների մի մասն էլ, 12-ը, հրաժարվել է
տեղափոխությունից։
Հիվանդներից մեկն անչափահաս երեխա ունի, ինչ որ մեկը սայլակով է, հաշմանդամություն ունի, տեղափոխման բարդություններ կան, այսինքն ամեն մեկն ընտանեկան անձնական խնդիր ունի, որ նման որոշում է ընդունել, իմանալով թե դա ինչի կհանգեցնի։
Արցախ արդեն մեկ ամսից ավելի է դեղորայք ու բժշկական պարագաներ չեն մատակարարվում։ Ադրբեջանը թույլատրում է միայն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին Ստեփանակերտից հիվանդներ տեղափոխել Երևան։ Ստեփանակերտից ահազանգում են, որ հազարավոր քաղաքացիներ մնացել են առանց անհրաժեշտ բուժօգնության, դեղորայքի սղության կամ բացակայության պատճառով ավելացել են մի շարք հիվանդություններից մահացությունների դեպքերը, այդ թվում սրտանոթային հիվանդություններից և չարորակ նորագոյացություններից։
Թեմաների մասին, տարիներ տևած քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են Զորահեգի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը անմեղ է։ Ոչ միայն չի հաստատվել Օհանյանի մեղադրանքը, այլև նրա դեմ հավաքված ապացույցներն անբավարար են համարվել։ Հիշեցնենք, Զորահեգի շուրջ ապօրինությունների մասին առաջին անգամ խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարիներին, սակայն քննությունն այդպես էլ չհաստատեց Փաշինյանի հնչեցրած որոշ պնդումներ։ Առավել մանրամասը Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
3 տարի շարունակված քննությունից հետո դատախազությունը դադարեցրել է Զորահեգի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի քրեական հետապնդումն ու եզրահանգել։ Օհանյանը հանցագործություն չի արել։ Մյուս 4 մեղադրյալների մասով քննությունը սակայն շարունակվում է։ Ներկայիս ընդդիմադիր падգամավորն ազատությանը փոխանցեց։ Իր անմեղության մասին դեռ տարիներ առաջ էր խոսում։ 2 տարի առաջ էլ մերժել էր վաղեմության ժամկետով գործը կարճելու իրավապահների առաջարկն ու պնդել, թող քննեն։
Քննիչը գործը հարուցել ու արգել է դատախազություն, դատախազությունը հետ է ուարգել և այսքան արդեն երկար ժամանակ այդ գործը գտնուներ, կարելի ասել, օդի մեջ։ Հիմա երկար քննելուց հետո դատախազությունն է որոշում ընդունել, որ հանցանքի բացակայություն կա, անհիմն քրեական գործ է հարուցվել։
Դատախազությունը եզրահանգել է, որ ապացույցները բավարար չեն պնդելու, որ պաշտպանության նախկին նախարարը մեղավոր է տարիներ առաջ Զորահեգի օտարման գործում, փոխանցեց նրա փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը։ Սեյրան Օհանյանին մեղադրում էին ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու համար։ Ըստ իրավապահների, 2010 թվականին Օհանյանի գլխավորությամբ պաշտպանական գերատեսչությունը նախագիծ էր մշակել, որով ի վերջո նախարարության կազմում գտնվող Զորահեգ ընկերությունը մոտ 7.5 միլիոն դոլարով վաճառվել էր առանց գույքի պարտադիր գնահատման։ Ըստ իրավապահների հիդրոէլեկտրակայանն իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլար պակաս գումարով։ Հիմա դատախազներն ընդունում են, որ պաշտպանության նախկին նախարարը այդ գործարքի հետ կապ չի ունեցել, պնդում է փաստաբանը։
Պարոն Օհանյանի միջամտությունը տեղ չկա։ Պարոն Օհանյանի այն ինչ որ մեղսագրվում էր, չոր կարդում էիք, այդ առումով պարոն Օհանյանի մեղսագրվող արարքը հաստատվել է, որ պարոն Օհանյանը չի կատարել։ Պարոն Օհանյանը միայն կառավարության որոշման հիման վրա գործողություն է կատարել, ինչ որ ամենայն դեպս պայմանագիրը նախարարությունում չի կազմվել և մնացած այն ինչու որ մեղադրում էր պարոն Օհանյանը, նա չի արել։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ռուսական օդուժի արձակումներն ուկրաինական բնակավայրերի դեմ շարունակվում են։ Անցած գիշեր երկրի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապ է հայտարարվել, ինչպես հաղորդվում է Կասպից ծովի տարածաշրջանից։ Թեևավոր հրթիռների արձակման պատճառով զուգահեռաբար Կիևը խոսում է ռազմաճակատում որոշակի հաջողությունների մասին, ըստ անկախ աղբյուրների խոսքը դեռևս մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարածք ազատագրելու մասին է։ Հազաբաբյանն է հետևում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքին։
Այս գիշեր Ռուսաստանը տարբեր տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածել է Լվովին, Լուցկին, Դնեպրին և Ուկրաինե այլ քաղաքներին։ Ուկրաինական հոպը կարողացել է 28 հրթիռներից 16-ը միայն խոցել, հայտնում են Ուկրաինա իշխանությունները։ Լվովում կան վիրավորներ, վնասվել է ավելի քան 100 շենք, այդ թվում մանկապարտեզի շենքը։ Լուցկում և Դնեպրում կան զոհեր և վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ու չնայած ուկրաինական բնակավայրերի չդադարող ինտենսիվ ռմբակոծություններին, Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է պնդել, թե 1.5 տարի տևող այս թեժ պատերազմի համար մեղավոր է արևմուտքը։
Масло в огонь хорошо видно и на примере Украины.
Մենք Ուկրաինայի օրինակով հստակ տեսնում ենք, թե ուր է տանում կրակի վրա յուղ լցնելու քաղաքականությունը։ Միլիարդավոր դոլարներ են մղում նեոնացիստական ռեժիմին, մատակարարելով նրանց տեխնիկա, զենք, զինամթերք, ուղարկելով նրանց ռազմական խորհրդատուներին և վարձկաններին։ Ամեն ինչ արվում է հակամարտությունն էլ ավելի թեժացնելու, դրա մեջ այլ պետությունների ներքաշելու համար։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էլ կրկին հայտարարել է, թե ուկրաինացիներն այս պատերազմում տանուլ են տալիս։ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինայի ռազմական ռեսուրսը գրեթե սպառվել է, ուստի Կիևը, չնայած արևմուտքի աջակցությանը, չի կարողանում արդյունքի հասնել մարտի դաշտում։ Նրա խոսքով մատակարարվող զենքերի մեջ ռուսական զենքի համար անխոցելի չկա։ Շոյգուն այս մասին խոսել է բանակային ֆորումին, որին ներկայացված է բացի Ռուսաստանից մի շարք այլ երկրներում, այդ թվում Իրանում, Չինաստանում և Ֆնդկաստանում արտադրվող ռազմական տեխնիկան։ Չնայած Շոյգուի պնդմանը, թե Ուկրաինայի ռազմական ռեսուրսը սպառվում է, Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Բախմուտի ուղությամբ հարավային թևի երկայնքով ուկրաինական ուժերն աստիճանաբար, բայց հաստատ առաջ են շարժվում։
Գերմանական դիվանագիտական սկանդալ Բունդեսթագի պատգամավորի ձերբակալության պատճառով Էրդողանի հասցեին կոշտ քննադատությամբ հայտնի գերմանացի քաղաքական գործիչ ազատ է արձակվել պաշտոնական Բեռլինի միջամտությամբ։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Գերմանիայի լրագրողների ֆեդերացիան հորդորել է լրագրողներին Թուրքիա չմեկնել ոչ գործուղման, ոչ էլ անձնական այցով։ Հայտարարությունը հնչել է երեկ, երբ պարզ դարձավ, որ Թուրքիայի իշխանությունները ամսվա սկզբին մի քանի ժամով ձերբակալել են Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկին։ Թե ինչու Անկարան այդպես էլ պաշտոնապես չի պարզաբանել, քաղաքական գործիչը սակայն կարծում է, որ պատճառը սոցիալական ցանցերի իր գրառումներն են, որտեղ նա քննադատել էր Ռեջեպ Էրդողանին քրդերի և մյուս փոքրամասնությունների դեմ կոշտ քաղաքականության համար։ Ինքը ձախակողմյան դելինկ եկուսակության ներկայացուցիչ Գոգթայ Աբդուլութը ծնվել է Թուրքիայում, քուրդ ալևիների ընտանիքում, և օգոստոսի սկզբին որոշել էր ծննդավայր վերադառնալ հարազատներին տեսակցելու։ Թուրք սահմանապահները, սակայն, Անտալիայի օդանավակայանում նրան մի քանի ժամով ազատազրկել են առանց մեղադրանք ներկայացնելու։ Բունդեսթագի արդեն 6 տարվա պատգամավորին չի օգնել անգամ դիվանագիտական անձնագիրը, նա ազատ է արձակվել Գերմանիայի արտգործնախարարության գործուն ջանքերից հետո միայն։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի բռնապետական վարչակազմը այլախոհներին դիտարկում է որպես պետության թշնամիներ և նրանց հալածելու առիթը բաց չի թողնում, հայտարարել է Գերմանիայի լրագրողական միության ղեկավար Ֆրանկ Ուբերալը։ Ցանկացած մեկը, որ երբևէ որևէ քննադատական խոսք է ասել Էրդողանի եւ նրա իշխանության հասցեին, կարող է հայտնվել վտանգի մեջ, հայտարարել է Գերմանիայի լրագրողների ֆեդերացիան։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այժմին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։